Vou-vos cantar a primeira, vou-vos cantar a primeira, e com esta fago uma, anda e olé, e com esta fago uma. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lua, anda e olé, na tua garganta lua. A primeira foi aló, a primeira foi aló, e com esta fago duas, anda e olé, e com esta fago duas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa delas duas, anda e olé, onde pisa delas duas. Despois da segunda outra, despois da segunda outra, de con esta fago tres, anda e olé, de con esta fago tres. Cantando va los paxaros, cantando va los paxaros, cando move de los pés, anda e olé, cando move de los pés. Con esta fago catro, anda e olé, e con esta fago catro. Tela gracia no bailare, tela gracia no bailare, no bico dos teus zapatos, anda e olé, no bico dos teus zapatos.
Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Comezamos este mes de febreiro ouvindo as adufeiras de Salitre e continuamos agora a música de Uxía, cunha canción adicada a Rosalía de Castro, no bico Un Cantar, baseada nun poema de Curros Enríquez.
Thank you. pasar. Na frente unha estrela no vi con cantar, e vina tan soia na noite sen fin, que inda recei pola prove da tola. Eu que non teño quen rece por mi. A musa dos povos que vin pasaré, come esta dos lobos, come esta morrer. Os osos son dela que va desgarzar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan. Pasar. Na frente unha estrela no vi con cantar, e vina tan soia na noite sen fin, que inda recei pola prove da tola. Eu que non teño que rece por mi. A musa dos povos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta morrer. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente de unha estrela, hai das que levan no vi con cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan. Que levan no vi con cantar, hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no vi con cantar, hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no vi con cantar, hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no vi.
Eime de casar pra Castro, terriña de moita leña. Ei de traguer un feixiño pra cando arrumbo e a veña.
Anda Xuana, arde xa Troia, ente comigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite día.
Comadre Polonia, no mi mujer como ella. Os osos da yo sobe, a carne come a ella.
Oh lindo, lindo, o miña xoia. Imos a Lugo, bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, rumboia da miña vida.
Todos los carabineiros dormen cos pés a xiada, e dali outro día a festa da rumbeirada.
Anda Xuana, arde xa Troia, vente conmigo bailaremos la rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, aunque sea noite día.
Acaba de soar a rumboia da Kenya e tamén a clásica rianxeira na voz de Ana Quiro. De seguido, continuamos ca música tradicional da man de Radio Cos e as súas sete cuncas, unha canción versionada tamén polos Heredeiros da Cruz.
Ay la la la, ay la la la, ay la la la. son do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete e me recucou. E depois fixo algo co gaite, pum, estopou.
Ay, que una cara no...
Ela era Mercedes Peón e agora imos entoar música de guitarra eléctrica o son de Ataque Escampe, Oleo Arremecájona e Heredeiros da Cruz, achegándonos un pouco máis cara ao rock and roll.
Era un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás?
Quiero ver ya que era el teu héroe. Cantos como él, cantos como a mí, pero como a ti juntamente nunca tal vez. Porque puedo ser más malo que a Calícula, o así todos me sinalan por la rua. Mira aquel dalí, es el cabrón que di, que en un pub rompeu tres copos pidiendo a Machín, a Machín, a Machín.
Sofá, joder, non...
Ben, to, que vamos nun bol.
Ah, bueno, se vamos nun bol... E as primeiras na reixa ou no malas, tío? Loxo, loxo, avante ou Tarasca? Currucho, o Bartolo?
Vamos avante polo do compañero Daniel.
No, en esa altura botan baila morena.
Vamos un cacho, Tolo.
Outro migallo foro,
Bueno, habrá que mandarle un bocadillo con tres tres.
¿A Teresa o no belga?
Joder, macho.
A ver, o belga rápido, pero a Teresa si es ton por encargarle bocatas pa diario, tío.
Primero, churrasco o pulpo?
No quiero tortilla ensalada.
Lo que dispones más tarde a posteriori... ¿Vai que no ruta?
Pa' arriba o pa' baixo?
A ver, vos se lo copes o aviones. Copes moita pasta, birras, moita reserva. Ainda que ir un par de licores café... Levarás a ver un licor café co whisky. Vou probar. Hostia, é un miño do Porto.
Ei, Leo, se chupen unha birra.
Oh, carallo, mándelle de todo a ver que pasa.
Dille que pasa la miña vida fun andando tanto tempo que non é meu. Levaba a súa alma xa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña la non tiña non había tempo pra lle falar. Un pra boa non boa ella non tiña tempo pra me escoitar.
Se boa boa non boa, boa se boa non boa non boa. Se boa boa non boa, boa se boa non boa non boa. Se boa boa non boa, boa se boa non boa non boa. Se boa boa non boa, boa se boa non boa non boa.
Cá, el diálogo, o xa, 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 o Que llegue a pasar la miña vida fun andando tanto tempo que nun é meu. Levaba a súa alma xa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, ela non tiña, non había tempo pra lle falar. Indo pra boa nun bueño, ela non tiña tempo pra me escoitar.
Aí está. Claro que non sei se dentro de unha. Pero xa son moitos días, se dejase las veiras literalmente. Boa. Non, non boa. A ver, boa. Non. Vaya. Veña, joder. Se vou, vou, ese non vou, non vou. A ver, vou ou non vou. Fora ou fosa.
Tiña que pasar a miña vida fun andando tanto tempo que non é meu. Levaba a súa alma xa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, ela non tiña, non había tempo pra lle falar. Indo pra boa nun boi, ela non tiña tempo pra me escoitar.
Se boa, boa, nun boa, boa, se boa, nun boa, nun boa. Se boa, boa, nun boa, boa, se boa, nun boa, nun boa.
Xa chegaron as eleccións. E eu aquí, que non sei se vai a votar ou se non vai. A ver, se non vou votar, non vou. E se vou votar, vou. E se fose votar, non vou. Bueno, se me estou liando. Claro, porque se non vou votar, é como se non fose. Quero dicir, como se non existisse, democráticamente falando. Pero se non vou votar, alego o meu ser que era diluído porque non estou totalmente de acordo con ningún partido e traiciono a miña individualidade. Se fose, sería como se non fose. E se non fose, sería como se non fose. Dios, canso. De onde veño? De hostia vou non vou. Tenho medo. En calquera momento podría desaparecer. Sabe, bom. Espera, por que moto?
Tinha que passar a minha vida fun andando tanto tempo que não é meu. Levava a sua alma a sentida que não tinha tempo para me esquecer. O tempo que não tinha, ela não tinha, não havia tempo para lhe falar. Indo para voar num banho, ela não tinha tempo para me escoitar.
Para mim, que este MP3 entrou num bucle, hein? ¿Para qué valerá este botón?
teño eses días nos que estás querendo non estar. Rodeado de merda, busco donde respirar. Afundido no lei salud, non é doada de atopar. Todas las novas que escupe meu televisor. Enrugame o alma, sinto como racha o corazón. Ves a terras violadas, mortes, ves rir un cabrón. Beso nenos curando, beso enriquecerse a religión. Parada esta merda,
non contades con nos.
Nos non somos parte do guión. Non somos de aceiro,
non somos como vos.
Sentimos rachalo o corazón. Afundido no le salud, no me doada de atopar. Parada esta merda,
no contenes con nos.
Nos non somos parte do guión. Non somos de aceiro,
non somos como vos.
Sentimos rachalo o corazón.
Somos los que nos podemos preservar lo que tenemos aquí. vivísemos neste mundo que herdamos. Hai quen diz que o noso éche só un punto inventado. Xa non lembran a cor negra do océano queimado.
baixo esta noite. Está o mar baleiro, quase ouro em temos. Os marinheiros, quase ouro em temos. Os marinheiros.
Estes foron Escacha, Raiva e La Matumbá. Como é costume no programa, imos cara os ritmos máis urbanos, o son de rap e a música do ámbito do hip-hop. Comezamos co Duque Sam e Kedro, cun tema titulado Berra.
Traca sedio, Galicia Cowboys. Cando grabo trabo micro como un porco bravo. Podo parecer un orco pero non son un escravo. Frago como cando un cego 100% galego. O teu rollo bling bling contra flow labrego. Macho collo un sacho en ese cacho fago un nicho. Tis moi pouco hicho para enfrontarte a este bicho. Eu nací nun pozo non que non se miro fondo. Tancho todo feito pero nunca tes da bondo. Empezo a estar farto de ceder e obedecer. Traballar partindo lombo xa de endomencer. De que cero coco propoño facer un troco. Curra ti pra mi mentres eu vou rañar o escroto. Vendes a tua xente que eres os meus parabéns. Non fodemos entre nos como na serie Friends. Dices ten by me e ninguén quere a tua merda. Collo o micro coa dereita máis a túa pola esquerda. Nos concellos novas caras sempre os mesmos trucos bellos. Prometéndonos o feo e logo dándonos cortellos. Cago rayos e centellas que do sangue nos meus puños. Saber que non foi en balde vivir perseguindo soños. Dillo demo que seu fillo de mian xa creceu. Dillo papa Ratzinger que Hitler xa morreu. Vai pedir yo banco e dilles que non tes traballo. Vai pedir ya Deus e vas levar un bo carallo. Choro ase onllado no tellado da prisión. Chovera sobre mollado, esa é a previsión. Vocaliza na Galiza, preguiza e che lacra. Sempre quedará o cocido e viño da Ribeira Sacra. Sabes canto gas metano sae dun monte de morralla. Pois o mesmo que desprende a túa boca o falar. Sabes que cando te escoita a miña peña se escaralla. E se aceptas un consello deixa xa de rapear.
Cando a justiza te colle da man, as esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca debes con ganas de protestar, xamais. Cando a justiza te colle da man, as esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca debes con ganas de protestar, xamais.
Eu cando grabo trabo micro como un can inquedo. Cheo de malas pulgas porque non hai un can no peto. Pero non hai bozal que faja calar o pensamento. E non nace un fiscal que poida parar o movimento. Na contra implicado o 200%. Coñezo aquel que minte e pon cara de santo. Mentres outros tantos fartos do mesmo conto. Non o pasan por alto, prenden lumen desacordo. Posto que xogan connosco é susto. Que alguén tape o rostro e lle dea un bo susto. Exacto, algúns mirámolo así. Porque eles non o fan, non yo imos por fácil. Mudo o neno 12 con menoridade. Pensou en derrubar todos os muros da cidade. E cun folio na man pensativo deu ca clave. Flow galego combativo coma identidade. Reivindicativo cun show de calidade. En cada pase, en cada rúa da cidade. En cada acción rebelde pola causa que sucede. Nace na frase, vive no berro de cada greve. Dende aterrado que llevas facer. Doímos ver, malo será que volva a acontecer. Mentres uns poucos luitan polo poder, outros non teñen nada que perder. Luitan por ser ceibes. O seco un rap que racha o guión. Eu sei quen son. O farsante, o especulador, o accionista, o suizo dirixente, o traidor. Os causantes de que a xente coma nos fagamos ruido. Asumen riscos, óganse o tipo. Ante a injustiza dan a cara polo equipo. Agora en forma de hip hop, en boa forma, cunha forza que quita o hipo.
Cando a justiza te colle da man, as esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca debes con ganas de protestar, xamais. Cando a justiza te colle da man, as esposas que te apretan, eso podes berrar.
Berra!
Queda xente disposta a contraatacar. Nunca debes con ganas de protestar, xamais.
Yo hay contrañento que está el dormindo co corpo cheo de negros que nin saben que fixo. E os restos de comida en descomposición fan esta paisaxe, este bodegón de merda, de lixo, de desilusión. Esta imaxe de futuro perdedor que vai por dentro, é que non se ve porque tá cocendo. E pouco a pouco papa o teu talento, envenenando o pensamento. E vai a máis, a máis, a máis, a máis. Xa non sai, non sai, non sai, non sai. A cara encarnada e o nariz inchado, os poros abertos,
grupo era Malandrómeda, que a súa canción VHS do futuro. E, para rematar o programa de hoxe, pasamos á música electrónica de Bayuca, con Bretema. Despedímonos ata dentro de 15 días. Moito ánimo e boa semana.